11 sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u talasanje prvog programa Radio Beograda. Gost današnjeg talasanja, ambasador Velike Britanije u Srbiji, Michael Davenport. Gospodine Davenport, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I na samom početku, muzika dobrodošlice za naše goste. When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live. If this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die.
Talasanje.
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 You used to say live and let live.
You know you did, you know you did, you know you did.
But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die.
Poštovani slušalci, kao što ste čuli, sa nama u studiju ambasador Velike Britanije Michael Davenport. Namerno smo na početku slušali Paul McCartneya i ovu numeru, jer je time završen veliki koncert u čast kraljice Elizabete prošle nedelje u Londonu. Kako je, gospodin ambasadore, sve to izgledalo? Mi smo gledali na televiziji tih nedelju dana velikog jubileja i dijamantske kraljice Elizabete, tek druga kraljica koja je doživala 60 godina na prestolu posle kraljice Viktorije.
Jeste, da. Ovo je veliki događaj za nas, za sve Britance, i veoma smo ponosni zbog toga što je naša kraljica Elizabeta II. Proslavila 60 godina vladavine na velikoj četvorodnevnoj svečanosti u Londonu i u celoj zemlji. Ja sam bio lično u Engleskoj prvog dana tih svečanosti i učestvovali smo u sjajnoj atmosferi svugde u Engleskoj i u Velikoj Britaniji.
Danas ćete u Beogradu proslaviti kraljici
rođendan. Da, i danas ćemo proslaviti danas večeras u našoj rezidenciji. I deo ove pozitivne atmosfere želimo da podelimo sa našim srpskim partnerima, ljudima iz svih sfera života sa kojima zajedno radimo na unapređenju naših bilateralnih odnosa. Ali treba da vam kažem da naša kraljevska porodica, da kraljica proslavlja ovaj jubilej tokom
cijele godine.
Da. Bili su veliki događaj i van Londona, u svim delovima naše zemlje. I van Velike Britanije.
Da, naravno, u nekoliko zemalja van Velike Britanije, poput Kanade, Australije, takođe se proslavlja ovaj veliki jubilej. A s obzirom na to da je, recimo, na koncertu ispred palate procenjuje se bilo i preko milion ljudi da je bio u nekom momentu na ulici, vama je ovo dobar mali test za ono što vas čeka u julu, a to su olimpijske igre koje se po treći put organizuju u Londonu. Da li je sve spremno?
Ovo je veoma važna godina, godina velikih događaja u Velikoj Britaniji i važnih jubileja. Olimpijske i, treba da vam kažem, paraolimpijske
igre. Da, koje će biti u avgustu i septembru.
Najveći sportski događaj na svetu. I mogu da vam kažem da dočekujemo ih spremni. Spremni smo. Danas smo na 43 dana do otvaranja igara i London je prvi grad na svetu koji je po treći put domaćin olimpijade, a paraolimpijske igre organizujemo prvi put. Iako je Velika Britanija takozvana kolevka paraolimpizma.
Sad moramo da pričamo malo o drugoj strani, da kažem, olimpijade. Kada ste 2005. godine dobili kandidaturu, da ste znali da će biti u međuvremenu globalna svetska ekonomska kriza, da li bi se toliko tome radovali?
Ne znam, ali mogu da vam kažem da smo, uprkos svim teškoćima, da smo uspeli da to radimo, zahvaljujući ogromnom nivou entuzijazma od strane svih građana i svih učesnika i lidera tog našeg olimpijskog komiteta i naravno našeg Sebastiana Coa koji vodi sve te napore da budu ove olimpijske igre veliki uspeh za sve. I veoma se radujem zbog toga što su i vaši odbojkaši ostvarili veliki uspeh prošlog vikenda. Mislim da vaš tim sada broj 109
članova. Ne, prešli smo oko 120 već članova našeg olimpijskog tima, ali da se zadržimo još malo na samu organizaciju. Procene su bile da ćete uložiti ne više od između 2 i 3 milijarde, koliko čitamo funti, koliko čitamo ta brojka je već došla do 10 milijardi i procena je da je najviše para, osim u nešto vezano za infrastrukturu, uloženo u obezbeđenje. Puno toga se priča o tome da je London rešen, da olimpijske igre prođu potpuno bezbedno.
Naravno da to košta, ali budžet je bio, treba vam kažem da je budžet bio malo veći od toga i budžet od početka je bio oko 9,5 milijarda i mogu da kažem da smo uspeli da smo u situaciji gde troškovi su isti kao smo očekivali, manje više. I naravno da je za nas veoma važno da koristimo sve predmete, sve objekte u Olimpijskom parku i na drugim mestima za korist građana, sportista u budućnosti. I mislim da je to nasljeđe igara veoma važan element u našim, planovima. Naravno da ste vi upravu da je bezbednost svih svih učesnika, sportista i gledalca naš prioritet broj jedan, i mislim i naravno da je, da i to nije nije jeftina stvar.
Da kažemo još vezano za olimpijske igre koje se očekuju, da građani Londona se boje kako će sve to da izgleda, kako će da idu na posao i da se vraćaju. Čujemo da najavljaju vozači u gradskom prevozu proteste. Da li se plašite tih nekih problema?
Ja se ne plašim. Mislim da London ima iskustvo u organizaciji takvih događaja. Imamo dobro i pozitivno iskustvo. Mislim da je iskustvo posljednjih nekoliko dana u vezi sa jubilejom također veoma pozitivno. Veoma gomila ljudi je bila na ulicama Londona, veoma mirno je to prošlo sve, i ja se radujem tome i mislim da sve izgleda veoma pozitivno za naše, za organizaciju naših olimpijskih igara za 43 dana.
Da li se nadate da će bar privremeno da poraste broj zaposlenih u Londonu, jer u vreme ekonomske krize to je jako važno, da je na desetine hiljada radnika angažovano u organizaciji. Koliko će to da vam pomogne u ekonomskom smislu? Ili odmogne, kako kome, nekad olimpijada mnogo košta, a ništa se ne vrati toj zemlji koja je organizator? Da li vi očekujete pozitivne efekte?
Naravno da očekujemo pozitivne efekte. Sportski objekti i sva infrastruktura, propratna infrastruktura je gotova. Ovo je velika investicija. Završeno je u okviru planiranih rokova i uz određene uštede. Mislim da je nacionalni konsenzus da se napravi igre dostupne za sve sportiste i gledalce, i da novi objekti ostanu u funkciji i za buduće generacije. Ovo je velika korist za budućnost i za obične građane.
Ostajemo i dalje kod sporta. Pre olimpijade čeka nas u Londonu Wimbledon. Naravno, Novak Đoković brani titulu, a Andy Murray će opet biti pod pritiskom britanske javnosti, jer od 1936. ako se ne varam, Britanija nema pobednika Wimbledona. Andy Murray je rekao da mu je, da ne ume da izmeri šta mu je važnije, olimpijske igre ili Wimbledon, ali ka olimpijadi se okrenuo neki procenat više.
Naravno da želimo da ja lično, i mislim da svi Britanci želimo da vidimo britanskog pobednika na Wimbledonu. Vi ste upravo od 36. godine nema muškarca pobednika
da budemo precizni.
I čekamo nestrpljivo ovaj uspeh. Naravno, sjajno bi bilo da vidimo Novaka, vašeg sjajnog igrača, broj jedan na svetu, Novaka Đokovića, u finalu protiv Andy Murraya. Ovo bi bio veliki san za nas.
Bar da dođe do finala, a znamo ko će da odbrani titul.
Da.
Vi ste inače pasionirani teniser, ako se ne varam, volite tenis.
Veoma mi se sviđa i jako sam zadovoljan što sam ovde u Srbiji, u zemlji koja jako je oduševljena ovim sportom. veoma sam impresioniran zbog uspeha ne samo vašeg Novaka, broj koji je broj jedan, a također i drugih vaših tenisera kao Trojicki i Cipsarević. Sjajno je da imate takav sjajan i snažan tim.
Jesu teniseri najbolji brend Srbije?
Mislim da, ne znam da li je to najbolji brend, ali naravno da je to veoma pozitivan brend. I mogu da kažem da su svi bili veoma impresionirani i na Wimbledonu, i igrom, i karakterom Novaka i drugih vaših tenisera.
I nadamo se da će ga ove godine toplije primiti publika nego prošle godine. Malo se ljuti možda na Novaka, jer pre nekoliko godina nije prihvatio britansko državljanstvo, nego je i dalje državljanin Srbije. Još malo o sportu. Evropsko prvenstvo je u toku. Ako će Novak Đoković odbraniti titulu u Wimbledonu, onda vam Srbija neće smetati na evropskom prvenstvu u Ukrajini, jer prosto ne učestvujemo. Vi ste u grupi D, Francuska 1-1, sutra nova utakmica, čini mi se, protiv Švedske.
Da,
kakva su tu očekivanja?
Da. Naravno da dobro je da učestvujemo, iako je fudbal naš nacionalni sport, od britanskih reprezentacija učestvuje samo Engleska. Rezultat na prvoj utakmici protiv Francuske, kao što ste rekli, jedan je bio, rezultat je bio bolji od igre, ali iskreno govoreći, očekivanja javnosti nisu prevelika. Možda zbog velikog broja povređenih igrača i naravno da imamo novog menadžera i želimo svim velikog uspeha.
Dobro, mi vam želimo u fudbalu uspeh, nama će da ostane tenis. Predlažem da čujemo jedan reklamni blok i malo muzike, a onda da pričamo i o drugim temama. Eko.
Ovo je jako važno, 15. 16. 17. juna, duša nam je opet od tambura puna. Novi Sad nas zove, nasmejana lica,
na festival svetskih tamburica.
Tamburica Fest, Petrovaradinska tvrđava, Novi Sad, dobrodošli.
Eko.
Tu specijalno je zbog nas. Radio svira, ja ti ne čujem glas. Nije mi važno, jer za mene je spas. Kad stegne tvoja ruka, kao oka moga sluga, porodu ja za moga, sretna sam. Jer ti, tako dobro stojiš mi, sutra nek nas vide svi. Hej, ne puknu od zavisti.
11 sati 27 minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, ambasador Velike Britanije, gospodin Michael Davenport sa nama u studiju sve do 12. U prvom delu pričali smo o nekim lepim temama i onome što nas čeka u svetu sporta, pre svega u narednom periodu. Pričali smo o tome koliko olimpijada može da pomogne Velikoj Britaniji kada je vreme ekonomske krize, tako da nastavimo ovu priču sa ekonomijom i saradnjom Velike Britanije i Srbije u toj oblasti. Negde očigledno, gospodine Davenport, postoji problem. Postoje u poslednje vreme nekoliko investicija zadnjih 10 godina koje su jako bitne Velike Britanije u Srbiji, ali dalje je na nekom, čini mi se, 18. mestu po zemljama koje ulažu u Srbiji. Ja koliko sam pratila izjave britanskih privrednika koji bi želi da sarađuju sa Srbijom ili su već u Srbiji, birokratija, korupcija, spora administracija je ono što je vama problem da se ta saradnja poboljša.
Da, vi ste upravo da je saradnja između Velike Britanije i Srbije što se tiče trgovini i investicija, da je nivo takve saradnje nije takav kao što
bi mi želeli. Da, 400 miliona evra nije neka cifra koju želimo.
Ali mislim da je najveći adut Srbije za privlačenje stranih investicija može da bude brži napredak u pravcu evropskih integracija. U situaciji produžene ekonomske krize investitori i britanski, uključujući i britanske investitore, još pažljivije procenjuju rizike za širenje svojih poslova. Nije nikakva tajna da poslovni ljudi iz inostranstva i uključujući iz Velike Britanije očekuju izvesnost i sigurnost, pravnu sigurnost, i očekuju također predvidljivost u svojim poslovima.
Onda nije nikakva tajna da u Srbiji toga baš i nema.
Ja bih rekao da su veoma važne u ovoj oblasti, veoma važne i sve, ceo niz važnih reformi koje su potrebne ne samo u okviru realizacije evropskih integracija, a također za ekonomski budući uspeh Srbije i srpske privrede. I mogu da kažem da smo primetili značajan porast u našoj bilateralnoj trgovini tokom poslednjih nekoliko godina. Smo primetili porast od 15-20% u bilateralnoj trgovini svake godine. Ovo je naravno ohrabrujući faktor.
Predsjednik Britansko-srpsko-privredne komore Paul Judge posebno ukazuje na problem korupcije u Srbiji i ukazuje na zastoje u nekim potencijalnim investicijama. Znamo da je Velika Britanija, to jest privrednici iz Velike Britanije, da su zainteresovani za pojedine banje u Srbiji. Gde je tu zapelo? Utisak je da tu postoji problem.
Mislim da Srbija ima velike prednosti. Geografski položaj, dobro obučena radna snaga, otvoren pristup drugim tržištima. Mislim da postoji veliki prostor za unapređenje saradnje, na primjer u energetskom sektoru, poljoprivredi, radu na razvojnim projektima, IT sektoru, automobilskoj industriji i tako dalje, zaštita životne sredine također. ali za za privlačenje velikog broja novih investicija iz određene zemlje treba da taj, da ta zemlja i da određeni sektori u, u toj zemlji budu u fokusu usred sređenje od strane srpske vlade. Do sada nismo to, nismo to, to, to videli. Treba da, treba da razumemo da je, da postoji velika konkurencija na svetu što se tiče privlačenja inostranih investicija. I naravno da, je, da Srbija nije izuzetak u tome.
Da li su vam se iz Danubius grupe žalili i jesu dolazili kod vas ili su, ili ste upoznati s problemom vezano za Vrnjačku banju, banju Kuljviljaču, Ribarsku banju?
Mogu samo da, da vam kažem da, da, je, da je ta kompanija veoma ozbiljna kompanija, željela, da, željela je da, da ulaže u, u Srbiju. Ima svoje svoje planove, svoje veoma konkretne planove i čekala je pozitivnu odluku od strane srpski, srpske administracije. Aj, dugo je, je čekala i ali svesni su toga što postoji u toj oblasti banje veliki, veliki potencijal za, za porast i za naravno da potencijal za zaposlenost u, u budućnosti. I naravno želimo da učestvujemo u, u, to, u, u tome na bazi, na bazi iskustva, pozitivnog iskustva u drugim zemljama.
Očekujemo da, da možda dođe do nekih pomeranja, možda je zastoj zbog toga što čekamo novu vladu. Sa svih strana i sveta i ambasadori i novo izabrani predsjednik, pričat ćemo o tome nešto kasnije, kažu da je neophodno što pre formirati vladu Srbije. Šta vi poručujete ovim potencijalnim mandatarima za sastav vlade?
Posle vaših izbora naravno da imamo novu, da smo ušli, ušli u novu fazu političkog razvoja i nova faza nova faza u procesu pridruživanja i u odnosima Srbije sa Evropskom unijom. Ali što se tiče formiranja nove vlade, naravno da, 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 bismo, da bismo željeli da se formira snažna vlada što pre, koja bi mogla da nastavi efikasno taj program reformi u, u budućnosti. Reformi koje su potrebne i za, za napredak u, u okviru evropskih integracija.
Kako ste vi doživjeli izbor predsjednika Tomislava Nikolića za novog šefa države? Nekoliko dana posle izbora vi ste se sa njim i sastali i rekli da bi Velika Britanija želela da sarađuje kao i do sada i da poboljša saradnju sa Srbijom, ali da gospodin Tomislav Nikolić treba da pokaže tu proevropsku rešenost.
Mislim da je bio veoma pozitivan signal u ponedeljak na inauguraciji novog srpskog predsjednika da je učestvovao gospodin Stefan Füle iz, iz Brisela i veoma pozitivno je to što kao prva zvanična poseta posle inauguracije predsjednik ide u, u, u Briselu. Danas,
da, upravo
se
danas
nalazi u, u Briselu i mislim da je to također veoma pozitivna poruka što se tiče namera Srbije u vezi sa evropskim integracijama i svim izazovima u vezi sa time.
Šta očekujete da će reći gospodinu Nikoliću danas u Briselu?
Mislim da, da, da je pre svega važno da ga ohrabrujemo u svojoj nameri da podržava put Srbije ka Evropskoj uniji. Gospodin predsjednik je već istakao svoju posvećenost toj evropskoj budućnosti. Ponovio je tu poruku u ponedeljak na inauguraciji i mislim da je to veoma pozitivna pozadina za današnje diskusije u Briselu.
Gospodin Tomislav Nikolić je u tom govoru koji pominjete na inauguraciji posebno skrenuo pažnju da želi da sarađuje sa svim zemljama u regionu, u pravcu pomirenja i integracije celog regiona u Evropskoj uniji. Rekao je možda postoje različiti stavovi o nekim događajima iz prošlosti, ali moramo zbog dece da se okrenemo ka budućnosti i mnogi su to shvatili kao njegov odgovor na neke izjave koje je davao prethodnih dana, a koje su uznemirile region, zbog čega i pojedini lideri iz regiona nisu ni došli na inauguraciju, a i vi ste mu rekli da mora da vodi računa. U jednom intervju ste rekli da vodi računa šta priča.
Nadamo se da će vaši lideri i vaš predsjednik sada, kada imaju ili će imati obnovljen legitimitet, poslušati nedvosmislenu poruku građana, koji su ipak u velikoj većini glasili za proevropske stranke, i da odlučno i hrabro nastaviti sa političkim reformama i normalizacijom odnosa sa susedima. Ovo je važna tačka. Što se tiče toga, mislim da je veoma važno da vidimo također, kao što je potvrdio Evropski savet, da vidimo održivo i vidljivo popravljanje odnosa sa Prištinom.
Dolazimo do onog pitanja što je, da ga nazovem tako, otvoreno pitanje u nekim od odnosa Velike Britanije i Srbije. Tu vlada i predsjednik Srbije nemaju iste stavove kao i zvanični London, i ono što vi sada poručujete i novoj vladi i predsjedniku, što pre nastavak dijaloga i primjena sporazuma koji je do sada potpisan u Briselu u onim tačkama. Kada očekujete po vama nastavak tog dijaloga?
Želimo da vidimo nastavak, kao što ste vi rekli, što pre. Razumemo da to zavisi naravno od formiranja nove vlade, ali mislim da je to ipak veoma, veoma hitna stvar i da je nastavak ovog procesa dijaloga i sprovođenje postignutih dogovora jako važno.
Da li mislite da to samo zavisi od Beograda?
Naravno da to je proces koji u kojem učestvuju i Beograd i Priština. Želimo da vidimo napredak i konstruktivno angažovanje od svih strana. Što se tiče Beograda, Evropski savjet je jasno izjavio da želi da vidi ovo popravljanje, poboljšanje odnosa. Da to popravljanje bude održivo i vidljivo. Naravno, želimo da vidimo implementaciju svih sporazuma u okviru ovog dijaloga. i da, da vidimo konstruktivan pristup što se tiče drugih tema.
Kako vam se čini izjava gospodina Tomislava Nikolića, predsjednika Srbije, da bi se on vrlo rado uključio u pregovore sa Prištinom, s tim da ne bi razgovarao sa aktuelnim premijerom Hašimom Tačijem zbog sumnje vezane za trgovinu organima i ratne zločine. Pričat ćemo o ratnim zločinima, ali me zanima da li mislite da treba možda i na neki viši nivo ti razgovori da se podignu?
Ovo nije nije na meni da to, da to, to kažem. Mislim da, da će da će to verovatno biti predmet diskusije danas u, u Briselu, kako da se nastavlja ovaj dijalog na, na kom nivou i ko, ko će biti odgovoran. Ali naravno da, da sve također zavisi od formiranja vlade, srpske vlade i od odluke od strane nove vlade.
Ono što je poseban problem i svi ga gledaju kao poseban problem, hteli to da priznaju ili ne, je sever Kosova. Čuli smo u svim ovim godinama različite ideje i o podeli Kosova i o posebnom statusu, autonomiji, u Ahtisarijevom planu takođe postoje tačke koje se posebno odnose na sever, koji može imati posebne veze sa, sa Beogradom. Da li se bojite da sever Kosova može i u daljem periodu, ukoliko pregovori ne budu posebno o severu, da eskalira?
Ja sam ubeđen u to što je nastavak dijaloga i zbog toga veoma bitan, zbog toga što, što je to jedini način da izbegnemo takve probleme u, u, u budućnosti. Treba da bude dijalog i radujem se tome što i bivši predsjednik i novi predsjednik su obojice istakao da je dijalog jedini mogući način da se reše svi problemi.
Da li nema mesta u promeni stava zvaničnog Londona da ste možda da ste protiv podele Kosova?
Ne vidim nikakvu promenu. Ali želim da, da, da vam kažem da Velika Britanija jako podržava proširenje Evropske unije na sve zemlje ovog regiona Zapadnog Balkana, uključujući i Srbiju i druge zemlje, uključujući Kosovo. Želimo da, da Srbija postane članica Evropske unije u, u budućnosti. I mogu da vam, da vam kažem da, da je taj faktor regionalne saradnje veoma bitan element u svim diskusijama u Briselu i u svim predstavnicima Evropske unije. Želimo da vidimo konkretan napredak u vezi sa time.
Često se u Beogradu čuje, iako niko još to na glas nije izgovorio, jer računaju da neće ni biti potrebe za tim, da će ipak u nekom momentu Evropska unija tražiti od Srbije da prizna kosovsku nezavisnost. Da li očekujete promenu uslova koji su za sada poznati i kaže Štefan File da nema tajnih uslova?
Mislim da što se tiče novih uslova, nema novih. Jasno je to što je istakao Evropski savet u decembru i ponovio je u martu, kad je, kad je Srbija postala kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Jasna je poruka da što se tiče datuma za početak pregovora, da je ključna stvar, ključan uslov, ako želite da koristimo tu reč, da vidimo ovo održivo i vidljivo poboljšanje odnosa. I u tome želimo da vidimo proaktivan i konstruktivan pristup od strane Beograda, kao i što od strane Prištine, naravno. Ali nijednog trenutka ne treba zaboraviti da to da se pred Evropom nalaze veliki ekonomski izazovi sada, i ne treba zaboraviti ni to da oni također utiču i na političke odnose i da stvaraju zanimljiv težak kontekst u kome se vodi debata o daljem širenju i razvoju Evropske unije. Kao što sam rekao, moja zemlja jako podržava proširenje Evropske unije. Želimo da vidimo napredak u tome, ali treba također da Srbija, ako želi da nastavi ovaj put, da iskoristi ovu priliku i ovaj trenutak.
Verujete li da Srbija ima šanse da pre kraja ove godine počne pregovor ili dobije datum?
Sve to zavisi od, naravno, od politike Srbije, od formiranja nove vlade, od toga kako brzo da će se baviti svim ovim veoma teškim izazovima o kojima smo pričali.
Da, o brojnim reformama, ali se Kosovo čini kao najteži deo uslova za nastavak eurointegracija. Ono što se zamera, gospodine Devenport, zvaničnom Londonu je neki dvostruki, da ga tako nazovem, aršin u odnosu prema Albancima i Srbima na Kosovu. Poznato je koliko je Velika Britanija pomogla 99. i kasnije da se vrati veliki broj izbjeglica iz Albanije. Međutim, izostao je povratak Srba, svega 3% za ovih 12 godina se vratilo. Koliko često zvanični London ukazuje Prištini na taj problem i međunarodnoj zajednici? Jer ne vidimo da onaj novac koji je uložen u prvih nekoliko godina na Kosovu kada je reč o izgradnji kuća čije su vlasnici Albanci, toga sada nema kada Srbi treba da se vrate.
Vi ste naravno u pravu da postoji problem, izazov u vezi sa time. Ja sam ubeđen u to što rješenje ovih problema također zavisi od napretka u odnosima između Prištine i Beograda, i da ćemo naći rješenje ovih problema samo u eventualnoj normalizaciji odnosa između Prištine i Beograda.
Da, ovo kažem zbog toga što su većina albanskih izbjeglica se vratila za godinu, gotovo manje od dve godine, a evo već 13. godina od kad su Srbi izbjegli, povratka osim simboličnog nema. Dolazimo tu i do pitanja da nismo još došli do pomirenja i suočavanja sa prošlošću. Ovdje imamo aktuelnu ispitivanje trgovine organima. Znamo da je baš ovih dana u Beogradu i specijalni i tužilac za ovaj slučaj iz Euleksa. Očekujete li da vidimo kraj ove priče? Koliko je zapravo važno da svi koji su osumnjičeni za zločine na svim stranama budu pred licem pravde?
Samo mogu da vam kažem da je to veoma ozbiljna stvar, da su optužbe veoma ozbiljnog karaktera. Radujem se tome što tužilac Williamson, Clint Williamson, ima veoma dobre odnose, da sarađuje sa srpskim tužilcem. I ovo je veoma važan doprinos tom radu. Ne znam lično koliko dugo će trajati njegov posao, ali ubeđen sam u to što veoma ozbiljno i veoma dobro upravlja svoj rad.
On procenjuje da će to trajati par godina i da ćemo videti konačno šta će se desiti u tom slučaju. Ostaje nam samo još nekoliko minuta do kraja emisije, a žela bih da završimo onako kako smo počeli, pa vas pitam kakve su vaše lične impresije o Srbiji, građanima Srbije, koliko je ono što ste očekivali pre nego što ste došli, mada ste vi bili u regionu i znali ste Srbiju ranije, možda nam budete srećni kao Poljacima, oni su brzo ušli u Evropsku uniju kada ste vi bili tamo. Dakle, vaš utisak o Srbiji, šta treba da menjamo, a šta vam se dopada?
Ja nisam prvi put došao u Srbiju pre 2 godine, bio sam i pre 28-30 godina u Beogradu i veoma sam želio da se vratim. Nam, mojoj porodici, jako se sviđa u Srbiji. Mi smo bili oduševljeni ljudima koji smo upoznali u Srbiji. Ja sam imao priliku da pre nego što sam postao zvanično ambasador Velike Britanije u Srbiji, da sam mogao da živim i da radim u Beogradu kao građanin i svi ljudi sa kojima smo bili i sa kojima smo radili kao porodica i smo živjeli kao porodica su bili jako jako ljubazni i od velike pomoći kad smo imali neke teškoće i veoma veoma smo mi smo oduševljeni ovde i ja mogu da kažem da jako kako se kaže velika hvala svima sa kojima radimo i živimo u Srbiji.
I želim da na kraju naglasimo, ako se zvaniči London i Beograd u nekim pitanjima kada je politika u pitanju ne slažu, treba uvek reći i da Velika Britanija jako puno dotira, posebno kada je kultura u pitanju, razmjena studenata, da Velika Britanija u mnogim oblastima pomaže Srbiji, ali se češće priča o ovoj drugoj strani.
U ovoj godini
strani.
Također obeležavamo 175 godina od početka naših bilateralnih, zvaničnih bilateralnih diplomatskih odnosa. 1837. godine i mislim da postoje duboki i široki kontakti između naših naroda. Sada se pripremlja film o iskustvu britanskih žena koje žive sa svojim supruzima u Srbiji i mislim da je to mali primjer toga što Britanci i Srbi mogu da rade zajedno.
Da, puno je takvih primjera i kažem još jednom, zaista puno pomoći Velike Britanije i kada je u pitanju Ministarstvo unutrašnjih poslova, opreme i Srpski parlament i British Council koji svakodnevno radi već koliko godina na poboljšanju te kulturne i obrazovne saradnje. Da nastavimo tako i da i ta otvorena pitanja koja postoje budu zatvorena u vašem mandatu i da se vratimo na one najbolje godine savezništva Srbije i Velike Britanije. Hvala vam najlepše što ste bili gost prvog programa Radio Beograda i mislim da ćemo i na kraju, kao što smo i u toku emisije, slušati muziku koja se čini nama. Mi smo bar tako obavešteni. dopada.
Hvala vama.
Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true.